jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Uvaženi slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, pjesnik, romanopisac, eseista i književni kritičar Budimir Dubak govori o memoarskom romanu Sine Matavulja pod naslovom Bilješke jednog pisca i ocjenjuje da je to izuzetno djelo velikog srpskog pripovjedača i romansijera s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Bilješke jednog pisca su u nastavcima izlazile u letopisu Matice Srpske između 1898. i 1903. godine. Prvi put je knjiga objavljena u Beogradu 1923. godine. Urednik tog prvog izdanja bio je Marko Car. Isti autor i prijatelj Sima Matavulja, inače znameniti Novljanin, priredio i drugo izdanje ovog djela, koje je štampano u Srpskoj književnoj zadruzi 1939. godine. Marko Car je i autor predgovora u kojem kaže, naslučujući budući život bilješki, da ovo djelo, znamenito po sadržini, jedinstveno po čistoći jezika i izrađenosti stila, neće zaista imati da bude postidno, ni da se boji poređenja sa ostalim delima slične sadržine kao što su, na primjer, Dositejev život i priključenje, memoari prote Mateje Nenadovića, primjeri čojstva junaštva od vojvode Marka Miljanova i još gde koja retka knjiga toga roda. Simo Matavulj nije stigao da završi svoje memoare u obimu koji je bio zamislio, ali ono što je objavio pod naslovom Bilješke jednog pisca predstavlja prozu koja s aspekta modernog shvatanja književnosti može da se uvrsti pod rubriku romana. To zaista jeste svojevrsni roman u kojem pisac priziva svoje uspomene od najranijeg detinjstva pa do posljednjih godina života. Simo Matavulj u prvoj rečenici izlaže motive za pisanje svojih bilježaka. Kaže, namjera mi je da govorim o sebi i o svojima koliko je to u tijesnoj vezi sa mojim radovima, koliko je potrebno da se sa više strana objasni postanje i razvitak njihov, da pomenem ljude i prilike koje su ranije uticale na mene, kao na potomnjeg pripovjedača i one koje su docnije činile da mijenjam prvobitni način i smjer, da dopunim ono što su drugi previdjeli ili netačno prikazali, pišući o mojim rabotama, da istaknem neke svoje misli o lijepoj književnosti. Rekao smo da ove bilješke pisac počinje sjećanjem na mjesto rođenja u okolini Šibenika, svoje djetinjstvo i školovanje, kao i prvu službu u tim krajevima. Ovom prilikom ćemo zadržati pažnju na dijelu bilježaka koji se odnosi na Matavuljev boravak u Crnoj Gori. Putujući u Herceg Novi iz Pule, budući pisac koji je, kako sam kaže, prilično oguglao bio na daljinu i na ljudsku mješavinu, sjeća se pitanja koja su srodnici upućivali njegovoj majci. A si Meuna, a di ti je sada onaj najstariji? A dije, a ne pitaj, otiša je čak u boku, žalkonja čak u boku. Vidimo da je Boka tada bila ne samo udaljen kraj, već i po mnogo čemu nepoznanica za Srbe i sjeverne Dalmacije. Matavulj, pristigavši brodom u Boku i sjećajući se mnogo godina kasnije tog dana, bilježi. Eto me dakle čak u boci. Matavulj ovako opisuje Bokelje. Bokelji su stasiti, pitoma izraza, čistunci osobiti. Tako ih je on doživio još kad je kao đak boravio u manastiru Krupi i čuo kako za Boku kažu da je kaluđarska Sibirija. Tamo su rđavi jeromonasi iz Dalmacije slati po kazni. Dok je uplovljavao u Boku, također se sjećao zadarske pravoslavne seminarije u kojoj je učio. За бокелске джаке каже, бяху то жустри, питоми, елегантни младици, са добрим хигиенским навиками, што е све показивало утицај старије културе. У детинству е, дакле, сима Матеуља привлачила бока. Тој љубав је нарочито допринила вијест о бокелској буни 1869. Која, како вели, узруја цијело словенство и привуче пажњу свега образованог свијета на шаку јуначких горштака, који, бранеци своја вековна права, ухватише се у коштац са цилном царевином. Ако овоме додамо лектиру коју је читао о том крају људима, није чудо што каже: «Ја сам био у правом заносу, сваки бокел био ми је див и ближи срцу од ма кога». Симо Матеуљ далје пише да ни један српски крај није био толико описиван и опијеван као Бока. Особито нови је надахњивао пјеснике. Његошу је он старац који броји вале низ пучину, као што би набрајао бројанице. Љубиши је он рањеник, коме је бршан покрио испукле зидине да му скрије плаве од олова модрице. Али све их је надмашио добри чика љуба, коме је нови савршенство лепоте, нешто попут вишњега Јерусалима.
Najljepših 7 godina života po sopstvenom svjedočenju Matavulj je proveo u Herceg-Novom. Tu je počeo da se formira kao pisac uz snažni uticaj Stefana Mitrova Ljubiše, kaže Dubak.
Je počeo da čita i sveto pismo u prevodu Daničića i Vuka i tek tada je razumio da se pravi književni naš jezik kao takav nigdje ne govori, nego da je sastavljen od onoga što je najbolje u svijema krajevima. Tu je Simo Matavulj bio posvećen proučavanju književnog jezika i tvrdio da je najčistiji srpski upravo usavršavao u Novom. Odlazeći iz Herceg-Novog, gdje je živio od kraja 1884. do kraja 1881. godine, Matavulj piše: «Najljepši dio moje mladosti proveo sam u najdivnijem kraju srpske zemlje». Matavulj je uzeo aktivno učešće i u Hercegovačkom ustanku. Nakon Herceg-Novog odlazi na Cetinje, oduševljen Crnom Gorom. Predstave o Cetinju i Crnoj Gori nisu se podudarile sa stvarnošću koju je tamo zatekao. On kaže: «Mučni su mi bili prvi dani u svakom pogledu. Doći iz Bokeljske pitomine, među gole kršere, sa širokog vidika morskog u uzanu i vlažnu dolinu, iz društva vedrijeh primoraca među napaćene sumorne gorštake, iz čistote, obilja i jeftinoće u protivnosti svega toga, Bog me to nije bilo lako». Matavulj je zatekao Cetinje koje je bilo, kako kaže, sumorno mjesto, gdje se nalaze kolibe kao u kakvim pustim planinama, gdje je očigledan sudar staroga i novoga, plemenskog i evropskoga, koje sve skupa sačinjava prijestonicu male srpske knježevine. Cetinje je, opet kaže Matavulj, primjerak kupljačine ljudske, kakva se mogla naći u majušnoj prijestonici crnogorskoj. Zaista se može reći da je ovaj memoarski roman Sima Matavulja prije svega posvećen Cetinju i da sem izuzetne književne vrijednosti ima nezamenjivu snagu dokumenta i svjedočanstva o jednom vremenu, prilikama, vladavini knjaza Nikole i prije svega o mentalitetu Crnogoraca. Stvarne istorijske ličnosti koje Simo Matavulj pominje, koje u to vrijeme žive i rade na Cetinju, ne samo da su ovim kazivanjima neponovljivo portretisane kao ličnosti, već dobijaju dominantno profile književnih likova. Kao da je najsnažniji prvi istinski susret s tim junacima obilježilo upoznavanje sa dugogodišnjim stanovnikom Cetinja, Pavlom Apolonovićem Rovinskim. Radnja ovog romana se pretežnim dijelom odvija u čuvenoj gostioni Lokanda. Glavni tok sjedeljkama u Lokandi davao je Rovinski. On je stanovao kod neke babe na pijaci u jednoj prizemnoj nepatosanoj sobi gdje je od pokućstva bilo samo što je najpotrebnije. Samo polica sa ne mnogo, ali probranih knjiga u raznim jezicima. Matavulj opisuje način života Rovinskog. Kaže, zorom čiča Pavle ustane, pa u dokoljenicama i crnogorskim čakširama, sa tankim jemenijama na stopalima, sred ljute zime i zide pred kuću, gdje ga baba poliva vodom. Portretišući dalje Pavla Rovinskog, Simo Matavulj otkriva jednu zatamljenu stranu biografije ovog znamenitog Rusa, koji je svojim djelom neprocjenjivo zadužio Crnu Goru. Pavle Rus, kako su ga popularno zvali, nerado je govorio o svojoj prošlosti. Ali pokazivanje onih koji su se školovali u Rusiji, on je bio profesor u gimnaziji, zatim na nekom univerzitetu, da bi zbog svojih političkih ubeđenja bio protjeran u Sibir. Ono što je fascinantno svjedočanstvo koje navodi Matavulj, jeste podatak da je, čitajući Dostojevskog, naišao na članak o Rovinskom. Dostojevski piše da je upoznao Rovinskog kao upravnika zavoda maloljetnih prestupnika koji su izdržavali kaznu. Zavod se nalazio u blizini Petrograda. U Matavuljevom prevodu Dostojevskog prenosimo dio tog teksta. Upravnik Pavle Apolonović Rovinski, poznat je u književnosti, njegovi članci izlaze ponekad u Vjesniku Evrope, on me je predusreo veoma ljubazno, ali pri svoj predusretljivosti poštovani upravnik izgleda čovjek veoma uzdržljiv, iako je pred nama gotovo oduševljeno isticao utješne strane zavoda, a umekšavao sve što je nepogodno. Memoarski roman Sima Matavulja bilješke jednog pisca dominantno je obojen specifičnom vrstom humornog doživljaja svijeta. Sam Matavulj kaže, ja sam se jedva razumio da svaka stvar, ma i najozbiljnija i najsvetija, mora imati svoju smiješnu stranu, ali također da i najsmiješnija mora imati svoje druge strane. Ovaj specifični humor naročito dolazi do izražaja u pasažima gdje pisac slika crnogorski mentalitet i odnos crnogoraca prema vlasti. Ta podanička svijest i karakter u odnosu prema autoritetu apsolutiste knjaza Nikole prisutna je kako kod djece, tako i kod odraslih i staraca. Simo Matavulj je, kao što rekao smo, bio profesor u Novom, a potom na Cetinju. On je dobio zadatak da odvede nekoliko crnogorskih đaka na dalje školovanje u Italiju i Francusku. Naročito je ta crta podaništva izražena na primjeru jednog dječaka, Kuča. On se opire da obuče evropsko odijelo, to je turske haljine. Ovaj dječak traži da mu nastavnik Matavulj dopusti da zadrži do koljenice i pojas. Simo to ne dozvoljava uz obrazloženje. Ali i da nisam imao drugih razloga da djeci to zabranim, dosta bi bio jedan razlog, to pozivanje na gospodara, jer je to buzdovan koji uvijek drže u pripravnosti da njim utuku izvanjca, makar on bio učitelj i makar mu bili odani. Kad crnogorac rekne, valaj i gospodar tako radi, to može značiti, ti mi ne smiješ drugačije narediti. Ovaj isti dječak Kuč pojavljuje se i u narednoj sceni. Kad je voz stao na stanici gdje se iz Italije kreće prema Beču, u vozu iz Bečana jedanputce, kako kaže Matavulj, promoli glava kneza Nikole koji, kao što ranije iz pričah, bješe otišao u Rusiju. Kad ugledaše gospodara, djeca u glas povikaše, živio gospodar. Nikola upita Sima, jesu li djeca zdrava? A mali Kuč odmah pohita da odgovori. Jesmo gospodaru u tvoje zdravlje, svi zdravi kad trjesovi, i dobro nije i ljepše ni bit ne može kakad biva ono što ti zapovjediš. No evo ni jada veljeg i rane koje preboljet neću dokle saživ, ne dadu ni izljest da ti ruku poljubim. Ova crta crnogorske servilnosti prema vlasti ide do svojevrsnog pridavanja nadprirodnih sposobnosti gospodaru. Tako su vjerovali da knez privlači kišu, pa kad se popne na lovcem, to je u vrijeme velike suše najznatnije pitanje, hoće li gospodar na planinu ili neće. Ako se popne, bit će kiše.
Boravak Matavuljev u Parizu veoma je zanimljivo poglavlje romana Bilješke jednog pisca i ono predstavlja svojevrsnu digresiju u odnosu na osnovni tok radnje, kaže Dubak.
Matavulj kao čovjek evropskog obrazovanja, razumije se, mašta je o tome da vidi grad svetlosti, kako ga naziva Victor Hugo. On se tamo sreće sa starim poznanikom Špirom. Matavulj ga pita šta radi u Parizu. On mu odgovara, odavde živ neću ni na more, za koje stvoren nijesam, a još manje u vaše tamo uzane gradice, u zagušnu tjeskobu. Matavulj koji je došao iz cetinske zagušne tjeskobe u Parizu se sreće sa slavnim francuskim ličnostima. Na jednoj večeri se upoznao s velikim piscem Anatolom Fransom, ali on slika i snobovske krugove Pariza. U toj evropskoj prestolnici samo je nekoliko ljudi čulo za Crnogoru. Evo kakva oni pitanja postavlja. Koliko milijuna stanovnika može imati Crnagora? Zatim, koliko stotina hiljada vojnika može isturiti na bojište? Te koji su glavni gradovi? Ko eksploatiše željeznice? Kakav stil preovlađuje u građevinama? Koji su najčuveniji profesori na Univerzitetu Cetinskom? Koliko prćije imaju princeza? Da li gospođe poručuju haljine iz Pariza? Ima li opera? Matavuljev domaćin, gospodin Lamy, pomaže mu da laže. Matavulj veli da je to prosto dužnost dobrog Srbina da u takvoj prilici malo lagučne. Matavulj nevoljno napušta Pariz, taj svetski mozak, i vraća se na Cetinje u gore koje ne trpe regule. Dakle, vraćamo se u mjesto glavne radnje ovog memoarskog romana. Da bi se sasvim razumio oblik vladavine knjaza Nikole, dovoljno je samo pročitati epizodu o suđenju vojvodi Mašu Vrbici, koji je bio ministar unutrašnjih djela. Mašo je bio optužen za samovolju i zloupotrebu položaja. Sam gospodar je sudija. Prisutni glavari su neka vrsta porote, koja je tu isključivo da bi potvrdila gospodarevu presudu. Optuživši vojvodu Vrbicu, gospodar pita zbor, je li ovako? A cijel zbor u jedan glas viknu, tako je gospodar. Matavulj kaže, optužba je izlazila kap po kap čudnim dijalektičkim tančinama, koje napominjahu rasprave srednjovekovnih zapadnih kaluđera scholastičara. Mašo je smijenjen i ubrzo posle toga se razbolio i umro. Gospodareva svirepa presuda tako moćnom vojvodi, koji je samo pitao da li će mu skinuti grb, u stvari je bila smrtna kazna. Dok je bolovao Mašo na Cetinju, stiže drugi vojvoda. To je Marko Miljanov. Simo Matavulj ne krije oduševljenje pojavom vojvode Marka Kuča, dok ga sluša kad priča svoje doživljaje ili o starim vremenima ili junacima, ili kad iznosi čudne i dirljive i lude i smiješne događaje iz narodnog života u onim krajevima. Ali Marko je već bio pao u nemilost kod gospodara. Matavulj razloge za to precizno tumači. Kaže, a koliko smo mi znali, u nemilost ga oboriše najviše fojetari, novinari, koji ga suviše iznijaše na vidik, tako visoko da se pogledi iz daleka najviše, ako ne jedino, na njemu ustavljahu. Apsolutizam kralja Nikole, tadašnjeg knjaza, pokazuje se i u samoj organizaciji njegove države. Svi činovnici, vojni glavari, prosvetni radnici i drugi, u stvari su bili samo ljudi koji su suštinski vojnici otkomandovani na razne državne službe. Kompletna državna organizacija bila podređena tom vrhovnom komandantu, čija riječ se ne poriče. Matavulj kaže, i tako mora biti u jednom velikom vojnom logoru, koji se više radi drugog svijeta zove i državom, i koliko može fungira kao država. Otuda je sve bila farsa, i kad se raspravljalo o ustavu, političkim slobodama ili preobražajima po ugledu na moderne države. U takvoj državi, razumije se, neminovna i cenzura štampe, i o tome Simo Matavulj uvjerljivo svedoči. Svi srpski listovi koji su na Cetinje dolazili iz Dalmacije, Austro-Ugarske i naročito iz Srbije, prvo su išli na cenzuru, a potom bili dostavljani čitaonici. Sve što nije bilo u tim listovima po volji gospodaru, bilo je sklonjeno od čitalaca. Matavulj bilježi dolazak Petra Karađorđevića na Cetinje. budući kralj Srbije, budući zet knjaza Nikole, boravio na Cetinju kako bi zaprosio neku od Nikolinih kćeri. Izbor je pao na Zorku, majku budućeg kralja Aleksandra. Taj glas nije bio veselo prihvaćen na Cetinju. Ovaj Matauljev roman ne bi bio potpun ukoliko bi se zaobišla priča o književnosti knjaza Nikole i opštoj epidemiji stihoklepstva koja je zahvatila prestonicu. Knjaz Nikola je poeziju shvatao kao oruđe za političko djelovanje. Njegova politička strategija na unutrašnjem i spoljnjem planu ukrašavana je stihoklepstvom i svojevrsnom demagogijom. Tako je sve iznenadila nagla promjena Nikolinog stava prema Carigradu. Kao prethodnica otopljavanja odnosa sa Turskom bila je pjesma Turčinu, koja se početkom 1884. godine štampala u Dubrovačkom listu Slovincu. U toj pjesmi knjaz Nikola veliča Turčina kao junaka, koji je jedino dostojan Srbina. I ovaj novi politički kurs knjaza Nikole završava se komičnim scenama. Kaže, iz Carigrada stigoše glasovi o sjajnom dočeku knjaza Nikole, kao i to da je sultan dao najsvečanije obećanje da će se što skorije svršiti granični spor. U povratku knez donese breme turskih odličja, namijenjenih činovnicima i oficirima, te pade pravi pljusak ordena, najkrupniji na one koji su najviše Turaka potamanili. Kraj citata. Zaista, takvo priznanje sultana crnogorskim glavosjekovićima jedinstveno je odavanje počasti ratnom neprijatelju.
Pjesnik Budimir Dubak za emisiju O jeziku rode da ti pojem ističe kao posebnu priču iz memoarskog romana Bilješke jednog pisca Sine Mataulja, priču o pustolovu Duki od Meduna.
Taj pustolov se po svijetu predstavljao kao crnogorski knez i nasljednik prestola. On je znao i da opljačka. Kad su ga namamili u Crnu Goru, suđeno mu je. Opet onaj čuveni sud i proces koji vodi knjaz. Glavna optužba je bila ta što se predstavljao kao knježev brat. Duka je na nju odgovorio riječima. Pa, gospodaru, ja sam još u djetinstvu čuo gdje veliš da smo mi Crnogorci braća. Avanture ovog pustolova su fantastične. Ko zna gdje se sve nije ženio, na kom dvoru nije boravio, kakve sve odlikovanja nije dobio i kakve počasti nije doživio. A na pitanje koliko jezika zna, odgovorio da ih zna 14. Osuđen je bio tobož na smrt, ali je pušten nakon 2 godine. Duka je provodio tužne dane na Cetinju u bijedi, oronuo, sa ženom i punom kućom djece. Još je nešto znao francuski, talijanski slabo. Ironično i ne bez ljudskog saučešća s udesom koji je doživio ovaj pustolov, Matavulj kaže, od ostalih 12 jezika ne ostade mu u nekad silnoj pameti ni riječi. Taj nesretni Duka poslužio kao prototip za glavnog junaka romana Dodea, Tartaren od Taraskona. U tom romanu njegovo ime je Grgur od Crne Gore. Knjeginja Milica se žalila što slavni francuski pisac nešto ljepše nije izabrao iz Crne Gore nego, kako veli, jednog pustolova koji se među nama rodio. Bitna je poenta cijele ove priče, naime, Dodea je napisao za moto svog romana rečenicu. U Francuskoj svak je pomalo Tartaren. Matavulj kaže kako mu je jedan Francuz na Cetinju taj roman pozajmio i na okrajku strane, gdje je govor o Grguru, napisao: u Crnoj Gori svak je pomalo princ Grgur. Vratimo se na književnu djelatnost knjaza Nikole. Naravno, centralni događaj je njegova drama Balkanska carica. Matavulj opisuje sam proces nastajanja djela kao i odluku da se ono izvede na Cetinju. Pohvale koje padaju na račun drame sasvim su u duhu već opisanog podaničkog odnosa prema gospodaru. Posebna je priča raspodjela uloga. Otimaju se za razne uloge, ali niko ne želi da igra slugu. Paradoks je u tome što oni koji bezrezervno služe gospodaru ne žele da igraju ulogu slugu u njegovom komadu. Ne vrijeđa ih stvarnost, već fikcija. Pisac ovog romana se prihvatio da igra slugu, iako to u stvarnom životu, razumije se, nije bio. Povodom odnosa stvarnosti i fikcije, Matavulj izlaže svoje poetiku. On kritikuje čitaoca koji misli da je realista što i fotograf. Čudi se onima koji zapitkuju pripovedača. Je li to baš bilo, je li to istina? Zatim koji ne razlikuju umjetničku istinu od druge. Matavuljeva odbrana poetike realizma i insistiranja na umjetničkoj istini kao da je našla najbolju realizaciju u samoj knjizi o kojoj je riječ. Ovdje je gotovo postignut apsolutni spoj između umjetničke istine i druge, to jest faktografije. Stoga ovo i jeste memoarski roman. Čudesno je svjedočanstvo o smrti mitropolita Visoriona Ljubiše, rođaka Stefana Mitrova Ljubiše. Ovaj duhovnik, koga je Matavulj veoma volio i cijenio, kad je naglo, kako kaže Matavulj, bez ikakve jake i ljekarima poznate bolesti i po godinama prije vremena, počeo da pobolijeva, na njemu se nije vidjelo ni trunke tuge ili žaljenja za životom. Matavulj kaže, naprotiv, s pravom radošću očekivao je kraj života. To nije tvrdio, ali to se jasno moglo poznati i po vedroj, gotovo veseloj žurbi kojom je sređivao svoje crkvene poslove i po tome što je, gaseći se, kao dogorila svijeća, bivao sve blaži, strpljiviji i na šalu voljniji. Mitropolit je žalio što ga je smrt ne zatiče kao prosta bogomoljca, jer bi, kako je rekao, se onda sa manje odgovornosti vratio Bogu. I za kraj da se vratimo veselijim temama. Nakon improvizovane pozornice na kojoj je izvedena premijera Balkanske carice, odlučeno da se gradi pozorište Zetski dom. Dok traje izgradnja tog hrama kulture na Cetinju, je nastalo novo zanimanje koje će pripovedač iskoristiti da definiše još jednu od dominantnih crta mentaliteta Crnogoraca. Matavulj kaže da su provodili vrijeme i nalazili zabavu u nadžiravanju zidanja Zetskog doma. To je nadgledanje, dakle nadziravanje. Da, tim povodom Matavulj kazuje jednu anegdotu koja glasi: kad Crnogorac dođe u Srbiju da traži posla, pa kad ga pitaju za kakav posao, on obično odgovara: vaistinu, da mi je da što nadžiravam. Dolazak Laze Kostića na Cetinj je nezaboravna priča. Matavulj opisuje njihov susret i način Lazinog života. Kaže: uzeh naviku da ga pohađam iz jutra ranije dok bi još ležao. Tada bi pozadugo škiljio jednim okom. To ja nazvah prvim činom njegova dnevnog živovanja. Obično bih mu tada pričao mjesne novosti ili što iz novina. Pa onda bi Laza ustao i gogol cijat stajao oko pola časa prema otvorenim prozorima. To bi bio drugi čin, hlađenje. Zatim bi se kupao, pa trljao, pa češljao, pa se oblačio, sve na elak, pa poslije raskoračen stajao i škiljio. Naročito je zanimljiva epizoda oko uskakanja Laze Kostića ulogu vojvode Lala, koja se sastoji u izgovaranju dva stiha. Za tu ulogu Laza je dobio kao honorar bogato crnogorsko djelo. Izračunali su da je glumac Laza za svaku izgovorenu riječ dobio nagradu od oko 4 dukata, koliko nisu dobijali ni najpoznatiji svjetski glumci toga doba. Gostovanje pozorišne družine u Podgorici predstavlja priču za sebe. Simo Matavulj predlaže Lazi da se vrate na Cetinje na konjima. Zatiče ih nevrijeme u nekoj krčmi na brdu Kokoti blizu Podgorice. To je u stvari koliba gdje su našli hljeba, sira, jaja i vina. Krčmar je naplatio za to Napoleon. To je bilo previše, ali Simo reče: vaistinu da si zaiskao i dva dao biti. Ali Božja ti vjera, za ovo će znati gospodar, znaće kako odiraš njegove ljekare. Kad je čuo da su kraljevi ljekari, povika: aman gospodine, zbunio sam se. Trošak je 3 cvancike. Opet ta sveprisutnost gospodara i strah od kazne koja može stići jednog seoskog krčmara. Ovom scenom završavamo kazivanje o memoarskom romanu Sima Matavulja, velikog srpskog pisca, biljaške jednog pisca.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode dati poem na talasima Radio Svetigore. O memoarskom romanu Sine Mataude, bilješke jednog pisca, govorio je pjesnik Budimir Dubak. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme pozdravljaju vas Pavle Božović i Slavko Živković.